Center.
She. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še. U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Recite da sam glupa, neću zameriti, ali nikada mi neće biti jasno zašto smo Rejfu Fainsu dali pasoš. Zašto Madre Sankta i svi sveti? I to nam je bilo malo. Pa smo mu dali ličnu kartu. Šta će Rejfu lična karta, ubio me Bog ako znam. Jedino ako nije planirao da kupuje belu tehniku na kredit. Ili kola na leasing. Ili servis za ručavanje za 12 osoba ako mu je sestra poručila da se udaje pa ga zove da i dođe on u svatove. Da ne nagađam, razlog tek dali smo. Ne mi lično, dao je naš predsjednik, ali meni je to isto. On predstavlja nas, pa kad nešto nekome da, bombonjeru, ličnu kartu ili pasoš, mi smo faktički dali. Mi smo Fainsa u stvari državno usvojili, da se tako figurativno izrazim. Lego jedno veče kao Britanac, probudio se udvojen kao Britanac i Srbin. A pasoš kojim ga je naš predsjednik darivao, to mu dođe kao dukat pod jastuk. Za sve nas, svečani trenutak u kome smo bili, kako je rekao naš predsjednik, srećni i ponosni do neba. Kako da vam kažem, ja nisam. Da me Rejf pogrešno ne shvati, a ni predsjednik. Nisam, braćo, ni srećna, ni ponosna ovom zgodom. U najboljem slučaju, moglo bi da me bude baš briga, ali nije. Pre bi se moglo reći da sam osjećala zavist. Baš zavist, neću kriti. Dok je predsjednik rukopolagao putnu ispravu na glumački dlan, škljocali su fotoaparati kao mitraljeska gnezda. Kao što oko mene nikad nisu kada bih pošla u stanicu MUP-a da predam za pasoš i ličnu kartu. Nije mi bilo svečano. Ako ne računamo jednu glamuroznu šaltersku službenicu koju sam videla u nekoj od svojih šalterskih golgota. Ta vam je ličila na Joan Jett iz 80-ih, obučena u nešto crno i ustelno. Kosa je raskuštrana i našpricana lakom. Na prsima srebrni lanci, lančići, štikle tanke i visoke. I pogled prema horizontu preko šapke dežurnog kolege. Što je pominjem da me pitate, pojma nemam. To su vam moje šalterske uspomene. Svađe u redu neću da pominjem. Ja Fainsovih uspomena nemam. Da me predsjednik države, posle pasoša, nutka i ličnom kartom. Kao slatkišem posle ručka. Biste li palačinke? Može. I još predsjednik odeven po PS-u, a gost sa kačketom na glavi. Kao da je pošao da menja lamelu na golfu dvojici. To mi je bilo malo tužnjikavo. Ali šta sad? Ni prvi ni posljednji put. Kada je 2010. Johnny Depp pošao kod Kusturice, svratio je u zgradu predsjedništva na Andrićevom vencu. to mu dođe kao karavan saraj za svetske glumce i pevače. Pođeš negde pa navratiš kod stolujućeg predsednika države. Tada je to bio Boris Tadić, ljubazno dočekao Džonija, rukovao se s njim i slikali se. I opet su škljocali aparati u rafalnom poretku. A slika još mi je pred očima. Predsednik Boris kao iz kutije. Odelo, bela košulja, kravata i širok osmeh. Johnny Depp, šalče i karirana košulja raskopčanih manžetni. Smeška se i on, ma non troppo. Ajde, to nije bitno. Ali ono prvo mi se baš urezalo. One raskopčane gostinske manžetne, kao prethodnica ovog kačketa na Andrićevom vencu. Tako vam to ide. Neka sam retro, ali mene to rastužuje. U toj čudesnoj fascinaciji strancima, naročito poznatim, zašto, ne umem da objasnim, bilo je u našoj skromnoj političkoj kolibri urnebesnih epizoda. Avgusta 2012. tadašnji premijer Ivica Dačić bio je ljubazni domaćin glumcu Armanu Asanteu angažovanom na filmu Montevideo. I šta čini gostoljubivi premijer države? Malo je što se sreo sa poznatim glumcem, nego ga vodi na sabor u Guču. Premijer, velim. Tamo u pratnji načelnika policijske uprave obilaze štab u policijskoj stanici Lučani, koja je bila nadležna za bezbednost učesnika i posetilaca sabora. Obilazi premijer, obilazi načelnik, obilazi sunce ti Božje i Asante. Šta ima glumac da obilazi policijsku stanicu Madre Sagrada i Madre de Dios? Glumac je, plaćen je, zar to nije dovoljno? Nije nam ni tetka, ni teča. Nije nam ni vojvoda pa da obilazi trupe. I meni je opet žao. Ovog puta štaba u policijskoj stanici Lučani. I uopšte, ako me razumete. Otkuda to? Ne znam. Verujem da bi u objašnjenje morala da se umeša neka velika psihologija. Mora da tu dejstvuje neki mistični drevni kompleks u odnosu na stranca i veliki svet. Jer racionalno nije. Da li iko stvarno misli da će Asante, Depp, Adriana Lima i Fiennes telaliti po svetu da smo mi super i najbolji i da je, na primjer, Kosovo naše? I da telale, šta s tim? Dirljivo očekivanje, ali iracionalno. Slično opozicionoj veri u lekovitu naklonost dobrih stranaca. Samo da evropskim birokratama objasnimo kako je ovde oko medija, demokratije i oko svega i pomoći će. Pa neće. Visoka birokratija ne funkcioniše tako. Ona ne pomaže u zavisnosti od toga kako je. Nije bitno kako je. Bitno je jedino kako se to, kako je, uklapa u njenu agendu, čita interes. Ako to nije jasno, onda ne znam. Dobrodošli u zemlju čuda.
With the
Vreme nam je za vesti iz zemlje čuda. Nema potrebe da govorim koja nam je prva vest, već je znate, jedan predsednik, jedan glumac i jedan pasoš. Radovao se kućni domaćine i gost se radovao, ali više britanski, više onako, a mogao je i malo više, kad je do dokumenata došao kao mače kroz rosu.
Velika mi je čast što danas mogu da vam uručim i ličnu kartu i pasoš Republike Srbije, zato što mnogo volite Srbiju i to je najvažniji razlog. Mnogo volite Srbiju još od snimanja prvog filma u ovoj zemlji, a mi smo srećni i ponosni do neba što ste postali građanin Srbije i svojom, rekao bih, i pažnjom i ljubavlju gledat ćemo da vam uzvratimo ono što vi osjećate prema našoj zemlji i prema našem narodu. Hvala. Dobrodošli u Srbiju i sad ste vi domaćin u Srbiji, više niste i nikada nećete biti gost.
Hvala. Hvala.
Fajn se ljubazno zahvalio našem predsedniku na ispravama kojima je darivan, rekla sam, s onim kačketom na glavi koji me muči, kao kalfa u automehaničarskoj radnji. Ali da se ne zaleće, možda je to neki običaj, opuštencija. Važnije je to da je održao prigodno slovo na srpskom. Jeste, bolje govori od prestolonaslednika da ja overim tu asocijaciju koju smo naravno svi imali. Čujmo Fajnsa sa glavom opremljenom kao da je pošao da peče rakiju, a sunce pripeklo.
Moj život je obogaćen vašom hranom, vašim vinom, vašim dobrotom i vašim prijateljstvom. Hvala vam što ste prihvatili ovog Engleza u vašu otadžbinu.
Dobrodošli.
Ja sam počastvovan.
Ove nedelje, dok se jesen šunjala oko kućnog praga, sila nam se narod uznemirio oko bitefa. Kažite, zar to nije divno? Evo šta je bilo. Bila je predstava pod naslovom Olimp u slavu kulta tragedije, koju je režirao Jan Faber i koja je trajala 24 sata. Prenošena na našem kanalu Kultura RTS-u 3, dospela je tako do širokog kruga ljudi. A naš građanin je, kao što znamo, stidan, pa se uznemirio pred golim telima na bini. U stvari, reakcija nije bila unisona. Jedni su se sablažnjavali golotinjom u prenosu, drugi bili ushićeni duhom antike u predstavi. Selektor Bitefa Ivan Medenica u nedelju pred kraj predstave.
Jedna fascinantna scena u kojoj glumica koja igra Kasandru vrti glavom i ima jednu, ajde da kažemo, koreografiju kosom, lati kosom, isto jedno 45 minuta. Znači, te scene koje negde zaista dovode izvođače na granicu transa su i publiku dovele u isto psihofizičko stanje i ona je sa empatijom reagovala, strašnom jednom podrškom. To je to jedinstvo, zajedništvo koje sam ja i očekivao da će se desiti i ja sad se spremam za kraj. Poslednjih 45 minuta, sat vremena je jedna eksplozija radosti i zajedništva između izvođača i gledalaca.
Šta god da čovek misli ili ne misli o toj predstavi, desilo se čudo. Da pozorište, bar jedan jedini put, nadmaši politiku u količini pažnje građana, bar na kratko, neka bude i površno. Dobra prilika da proverimo da li za naše misli ima hrane i izvan političke menze. Dramaturg Milena Bogavac.
Mislim da je ovo zanimljiv taj direktan prenos koji na jednom čitavu Srbiju uključuje u Bitef i danas kada čitam Twitter i vidim neke komentare, čini mi se da je ovo onaj taj žar kao prvih Bitefa kad su se ljudi mnogo sporili i postavilo neka različita mišljenja o Bitefu i veoma mi je drago što je festival ovom predstavom vratio tu vrstu tradicije.
Glumci su u ovoj predstavi bili u nadljudskoj kondiciji i izdržali 24 sata paklenog tempa. Publika takođe. Ali ljudski je i da se posrne. Dan kasnije, u drugom gradu, jedan čovek je osetio slabost. Ni to ne mora da bude strašno. Kad vam je teško, važno je da vam se neko nađe. Rekonstruisani put od Žagubice do Krepoljina, dug 22,6 km, otvoren je za saobraćaj u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. I šta se desilo jednom od posmatrača?
Posle toga nam ostaje da radimo na Dunavskoj magistrali i da vidimo šta da uradimo. Je li pozlilo nekome? Je li pozlilo nekome? Pomozite, molim vas. Pozlilo je nekome. Mislim da imamo tu hitnu pomoć. Đošću, ajde pomozite ljudima tu. Pustite to što čuvate mene, pomozite narodu tu, kome je pozvalo. Dobro, stići će sve, bit će sve u redu. Nadam se.
Predsednik je rekao da će se nastaviti s izgradnjom najmodernijih puteva u celoj zemlji i da se time pokazuje da nema građana prvog i drugog reda u Srbiji. I zahvalio se građanima što su razumeli da do boljitka vode težak rad i teške reforme. Ako vi mislite da se on u rečima malo ponavlja, ne znam šta biste hteli, da kaže lake reforme, šta?
Vi koji ste gradili svoje kuće ovde, znate da to nije bilo umešeno, pobešeno. Od onih koji vam obećavaju laka rešenja, nema ništa. Neće kuća sama da se zazida. Neće ni kačamak sam da se napravi, mora domaćin i domaćica da ga urade. I to je ono po čemu se razlikujemo od svih drugih.
I koja tu razlika još postoji? U tome što će naš predsednik putovati po Srbiji, tako reći, inkognito. Nastavit će da obilazi novu domovinu Rejfa Fajnsa. Neće se prerušavati kao u pričama, ali se neće ni najavljivati tamo gde je korisno iznenaditi domaćine. I kamere ga neće pratiti, zabeležio mikrofon.
Sam sam nedavno obišao, iznenadio i predsednika opštine kojem se nisam javljao. Obilazio sam sve do Milanovca, Bliznaka, Sige sam obišao, video kako su loši putevi, sve ovde do Laznice, dakle, obišao sam i Tršku, ako nisam pogrešio imenu, svratio kod domaćina da vidim ima li šta da se pojede i popije ponudili domaćini lepo, nisu mogli da veruju da je neki predsjednik došao da obilazi radove i da vidi kako to izgleda, a da nigde kamera i ničeg drugog nije bilo. To ću da obilazim i da radim i u buduće, da vidim rade li radnici vredno i da vidim šta je to još što možemo da uradimo.
Aleksandar Vučić jezdi Srbijom bez kamera, a Dragan Marković Palma pred kamerama izvodi performans prekasno za bitev, prerano za bijenale u Veneciji. Komad se zove Fotelja Hoklica, a tu je negde i narod. Ako hoćete fakta, daću i njih. U Jagodini su se prodavale funkcionerske fotelje na aukciji, prihod ide u dobrotvorne svrhe. Gradskim ocima kupljene hoklice i palmi, normalno.
Prelazimo na fotelju predsednika Skupštine grada Jagodine, gospodina Dragana Markovića. Početna cena, 2000 evra.
Da li neko nudi više?
2200.
Hvala, 2200 prvi put. Da li neko nudi više?
2500.
2500, hvala, 2500 prvi put. Da li neko nudi više? 2500 drugi put. 2500 treći put.
Hvala, prodata za 2500 evra, gospodinu pod rednim brojem 4.
Ovo je moja nova fotelja.
Koliko je ona neudobnija od fotelje?
Ona mi je udobnija od fotelje. Zato što sam svoj cilj. Znate, kad nešto radite da imate cilj. Znači, moja fotelja je prodata za 2500 evra i veliki broj porodica će imati korist od toga.
Krenuli smo lepo, valja tako i nastaviti. Ko bi nam osim palme i predsednika mogao doneti dobre vesti ovih dana? Ministar financija Dušan Vujović. Igramo na sigurno. Povećanje plata i penzija.
Najteže pitanje, to je pitanje plata i penzija. Ono je već dugo vremena na dnevnom redu i nalazimo se blizu rešenja. Mi smo sa kolegama iz fonda prošli sve cifre. Ja očekujem da će povećanja biti značajna, ali ne bih želeo da preciziram ni procenat, ni način raspodele, pošto će to biti predmet dopunskih razgovora i usaglašavanja.
A gde nam je premijerka? Tu je. Može li ona da ponudi neku dobru vest? Naravno da može. Ili cilj i viziju. Ama svakako. Evo krokija sa otvaranja skupa koji se bavi upravljanjem ljudskim resursima. To što ja ne znam što se to zove ljudski resursi i da li bi moglo nekako drugačije, to je moj problem i ne obraćajte pažnju, govori premijerka.
Cilj Vlade Republike Srbije je da ima profesionalnu, efikasnu i ljubaznu javnu upravu i na republičkom i na lokalnom nivou.
E tu se vladini i moji ciljevi 100% poklapaju i ja bih htela istu takvu javnu upravu. Jednom je dok sam čekala u redu, jedno ljubazno upravno lice u opštinskoj upravi reklo, a delovalo je kao neko između čuvara i dežurnog, zapišite ove brojeve telefona. Nemojte, dragi slušalci, biti bezobrazni, ne njegove, nego šalterske. Ja sam rekla, što da zapišem kad se niko ne javlja provereno? Na to će on za svaki slučaj, gospođo. Za sad smo u toj fazi razvoja uprave sa svaki slučaj, to je na snazi. Tako je nekako i naš predsednik poneo neke lepe slike u upitnik RTS-a. I vredelo je za svaki slučaj.
Spakovali su mi slike. Naš narod, ako ne verujete nečemu, verujete slikama. Samo pogledajte, sve smo ovo mi uradili. Ko prve fabrike dovede u Beograd? Smo ovo uredili mi ili oni? Je li ova fontana, za koju kažu da je u 10 najlepših u Evropi, mi uradili, a taman će da se sekiraju jer će zimi da bude najlepša. Zamislite, sneg padne, minus 10, a fontana radi. Zato što imaju krajače u mlaznicama. E, čak i peva. Čak i peva u inat svim onima koji mrze sve što je dobro, lepo i uspešno. Da se sekiraju što im još i peva.
Ja neću da se sekiram jer ja ne mrzim sve što je lepo, dobro i uspešno. Ja ću da uživam na fontanu, na zimu uz fontanu koja peva. a juče pred vladom Srbije nije se baš pevalo, ali je bilo živo. Sindikati zaposlenih u javnim službama tražili su da se iz procedure povuče nacrt zakona o zaposlenima u javnim službama. Oko 2000 sindikalaca protestovalo je zato što smatraju da je zakon nepravedan i da umanjuje radna prava. Jasna Janković, predsjednica Unije prosvetnih radnika.
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja usvojen u Skupštini dao je ministru moć da svakog direktora postavi, da svakog direktora razreši. A zakon o zaposlenima u javnim službama dao je svakom direktoru moć da nekoga proceni, oceni i da mu odredi platu. Time će ministar kontrolisati svakoga od nas i svima poručujemo, ovaj zakon ne sme proći, no pasaran!
Jesen stigla, a mi još nismo imali neke izbore. Vetar zavodljivo zavija oko zamišljenih kutija, dobro, beogradski bi mogli da budu u decembru. Tako je odredio naš predsjednik, to kažu oni koji vele da on sve određuje. E, ovo nije. Ovo je Nebojša Stefanović. Otkud znam? Pa slušam.
Uopšte nisam razmišljao o tome. Ja sam kasnio na taj sastanak. Nebojša je rekao pre nego što sam ja bio da one razmišljaju o izborima koji bi trebalo da budu u decembru mesecu. Ja sam rekao, ja nisam siguran da je to uvek najbolje, ali naravno neću da se protivim vaša odluka, pa vidjet ćemo kako će to da bude. Ja sam došao i rekao sam ljudima, izađite, nemojte da se plašite, nemojte da se stidite bilo koga, jer ste uradili više u Beogradu nego što je urađeno u prethodnih 15-20 godina.
Biće beogradskih izbora, ali drugo pitanje se javlja. Da li će na njima biti i sadašnjeg domaćina Siniše Malog? U emotivnom nastupu najavljuje da se na tim izborima neće kandidovati. Došao sam da ti kažem da odlazim. Tako bi to Željko Bebek pesmom rekao. Možda bi dodao, pomalo je tužno. Da znate da jeste. Novogodišnja rasveta na ulicama, a otac rasvete daleko od uzavrelih birališta. Iz zvučnika se čuje, gdje da kreneš u ovo strašno doba, nemaš gdje. Opet Bebek, uopšte ne volim bijelo dugme, nego me ponela emocija.
Ja najverovatnije neću biti kandidat na narednim izborima i najverovatnije ću podneti ostavku pre isteka mog mandata. Ali odlazim nasmejan, odlazim ponosan na sve ono što smo uradili u prethodne tri godine. I meni sad je potpuno jasno zbog čega sam bio predmet jedne najprljavije, najodvratnije kampanje i protiv mene i protiv moje porodice u protekle tri godine. Jeste Dragan Đilas, jesu njegovi tajkuni. Prvo, čovjek ne može da podnese rezultat. Dakle, semafor jasno piše šta je uradio Siniša Mali, šta je uradio Dragan Đilas. Drugo, on i nema ljudi šta drugo da radi.
Sutradan je Siniša Mali dao dodatno objašnjenje. Ostavku će podneti ako izbori budu pre isteka njegovog mandata. To smo razjasnili, sledi Goran Vesić. Što se njega tiče, moram nešto da vam priznam. U prilogu koji sledi, preskočila sam neke reči koje su baš teške, jer mi je bilo neprijatno da ih prenosim. Ubite me, ali tako je. Šta da kažem, a izbori tek na pomolu.
Beograd se neće sigurno vraćati u to vreme, Beograd se razvija, a građani će glasati između prevare i rada, glasaći između vizije grada i krađe koje su nam nudili pre i glasaći između toga da li da se nastavaju projekti ili da se sve vrati na staro, tako da naravno da ne možemo se poraditi sa Draganom Đilasom i sa tim stepenom kriminala i korupcije koje vlada u Beogradu.
Tako je govorio gradski menadžer koji je ne tako davno bio u istoj stranci u kojoj je bio i Đilas, ne tako davno. Muka je kad pamtite više nego što mirno političko more ište. No pustimo sećanja, budućnost je pred vratima. Beogradski izbori. Zoran Živković, lider Nove, gleda ih s mnogo optimizma. Baš mnogo.
Vučić je u Beogradu slab. Ne zato što je samo opozicija jaka potencijalno, nego zato što su Beograđani rešili da on bude smenjen. On ima problem jer nema kog da postavi na čelo liste. Beograđani su rešili da neće da im Vučić postavlja gradsku vlast. Naša obaveza kao prave istinske demokratske opozicije da ostvarimo želju građana Beograda.
Pre toga, smatra Boško Obradović, opozicija mora da donese elementarnu odluku. Da li uopšte da izlazi na izbore ili da objedinjena insistira na fer uslovima?
Tema broj jedan za sve nas u opoziciji, da li ćemo pristati da iznova nam izbori budu nametnuti na način kako su održani prethodni izbori, dakle u totalnom medijskom mraku i na jedan krajnje nepošten i nefer način, računajući i ovu najavu da će se izborna lista za gradske izbore u Beogradu vladajuće stranke zvati po predsjedniku države.
Ko će da pobedi na beogradskim izborima, to ne znamo, ali Balša Božović tvrdi da građani već znaju nešto. A šta je to?
Znaju građani da smo mi uvek spremni da ih odbranimo na fair i na demokratskim izborima i za te izbore smo spremni na svakih mjesec dana. U pitanju je druga stvar. Da li će ovo biti slobodni i fair izbori? Na način koji se najavljuje da će oni biti u decembru, mislim da oni neće biti ni transparentni, ni fair, ni slobodni.
Bližimo se lagano završnici vesti i vreme je da se spustimo do onog malog, običnog života. Dolazimo do suštine, a to je u ove jesenje dane ajvar, neupitna vrednost. Šta u septembru pitate svakog koga sretnete? Pošto paprika, bracu, imam podatke. U Beogradu do 80 dinara koje je kupio ranije prošao je sa 60 po kilogramu, prima kvalitet. Na Niškoj pijaci od 50 do 60 beleži reporter TV Belami.
Da li pravite ove godine ajvar?
Ne.
Zašto?
Pa zato što smo ja i supru samo i to ne konzumiramo.
Kako vam se čini cena paprike ove godine?
Pa ista. Svake godine ista. Pa i nije skupa. Da si pričamo popravo kako je rad, muke.
30 kilograma smo napravili i više nećemo.
Ne pravim, kupujem gotov.
Kako komentarišete cenu? 400-500 dinara potegli?
Pa dobro, toliko. I radi sve. Zašto da ne?
Za kraj, kupus jada u Mrčevcima. Posetio je ministar poljoprivrede. Ray Fiennes nije stigao da je uveliča svojim prisustvom. Posetioci i ovako zadovoljni. Uglavnom, TV Telemark Čačak.
Ja sam iz Velike Drenove kod Trstenika.
Znači, selo Gorija, baba se češlja.
Ti iz tog kraja.
Ovde se kupus kuva, a se češlja baba.
A ovde se baba ne češlja, a ne mora zbog kupusa. Lepi kupus, lepa manifestacija, nema priča.
Dobro, recite mi, je li ovo pravi način da sačuvamo pravu srpsku tradiciju?
Jeste. Ovo je pravi način i pravi kupus i pravo pečenje. Više volim pečenje da jem nego kupus.
Pazi, ovo je centar Šumadije. Jel mi moramo ovako da se ponašamo na ovake manifestacije?
A šta ćeš? Tradicija je i lepota. Tri nedelje idem nazad u Australiju. Ovde je lepo živiti, samo što je ovde malo nezgodno što nema kontrole financijske. Veliki deo ljudi voj rade privatno, niko ne plaća porez. Zato ljudi kukaju mala plata. Kad država nema pare, nema dakle ti da.
Slaba penzija, nema ništa.
A kažu nikad bolje.
Jeste, to Vučić veli.
Ako veli, tako je. Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko.
48. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Orkestra, kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
Ovog meseca pre nepune tri nedelje umro je Petar Lazić, pisac, novinar i drug. I ovaj deo emisije posvećujem njemu. Od nekoliko sačuvanih razgovora lepih, izdvajam jedan vođen u emisiji Prodor u jesen 2005. godine. Nekoliko dana pre toga umro je veliki glumac Ljuba Tadić. Bilo je to 28. oktobra 2005. Juče je bilo tačno 12 godina od tog dana. I evo kako je taj događaj pobudio našu priču u ono vreme i gde ju je odveo. Ujedno ćete se i sami uveriti. Sve što je rečeno ima mnogo veze sa nama danas. Toliko da je u isto vreme i vrlo uzbudljivo i nimalo prijatno.
Na vest o smrti Ljube Tadića, Dejan Mijač je rekao više nema vrha. Pa sam nešto uzela da razmišljam o tome čemu služi vrh u životu, u bilo kojoj oblasti. Kad pogledamo geografiju, funkcija vrha je da izmerite planinu, da znate kolika je planina pod kojom vi živite. Pa vi možete da stignete do prve čuke, druge, svejedno, ali znate da postoji nešto gore. Ali kad to gore ne postoji, po čemu se mi onda merimo?
Sasvim jedna životna priča ako je merna jedinica, recimo Mont Everest. Sasvim druga životna priča ako gledate Himalaje i živite u tom okruženju i kao to su za vas vrhovi, pa onda borite se za te vrhove. Sasvim treća životna priča ako je, ne znam, Mont Blanc, četvrta ako je Triglav. Kao što smo živjeli nekada u takvim prostorima i to su nam bile reperne tačke. A kada vam je sad najveća planina koju vidite, Rudnik ili Fruška gora, i kad dođe pet buldožera, pa to možda izravna kad hoće, onda opet i dalje život se na izgled odvija normalno. I dalje vi živite po nekim repernim tačkama, nekakvim kriterijima, ali neosetno u stvari doživljavate ono što smo mi doživjeli za ovih 15 godina. A to je polako zatvaranje na pusto ostrvo i život pod staklenim zvorom. Meni uvijek za primjer onako simpatično sa o tome i principe, pošto ne znam gde se nalazi, ali mi lepo zvuči onako. Kao Srbija i Crna Gora, sa o tome i principe. Sam mislite ko igra košarku na tom, sa o tome i principe. I on je najbolji u svojoj ulici, najbolji u čarši, najbolji ne znam gde. Pa on je uveren da možda igra u NBA ligi. Sedno što možda tamo se igra košarka, ne znam, koš na metar i po i ima pravo da se igra i nogom. Ali on koji je potpuno oslobođen poređenja sa Evropom, Amerikom, sa bilo čime, može sebe da proglasi i da stvarno ozbiljno veruje i on i njegova okolina. da je on taj Mike Jordan, samo što glupi Ameri ga ne zovu. E sad, u sportu je to vidio, sport je merljiv, naravno, vrlo lako, ti trčeš 100 metara ispod 10 sekundi ili ne trčeš, što priča to meri. I također za svaki sport. Ali kad je reč o duhovnim aktivnostima, gde apsolutno svaka budala možda proglasi sebe za Mont Blanc ili Mont Everest, a recimo u pitanju je Kanarevo brdo, gde i nijanse odlučuju, onda kada se živi u tim kriterijima i po takvim staklenim zvonom, onda je to već idealan prostor za ono što, kako Bobin posljednji roman kaže, malajsko ludilo. Idealan onaj prostor za ta malajska ludila. Pa kada je tu klub književnika, sednete. Ja mislim da po kvadratnom metru ne postoji više potencijalnih Nobelovaca, ne sedi nigde na kugli zemaljskoj, nego ovde u Beogradu u klubu književnika. Apsolutno svaki čeka, ono, svake godine, ako ne za književnost, malo će im dati za hemiju ili medicinu.
A šta biva kada neki čovek postane sam sebi reper i vrh po kome se meri? Sledi jedan istorijski primer iz starog Rima. Setio ga se te 2005. Petar Lazić.
Neron se sa putovanja, što bi rekli danas, bi rekli turneja, ono, kad krenu što on si pa godinu dana, vratio sa 1808 lovorovih venaca u Rim. Dakle, on se takmičio u sviranju, pevanju, recitovanju, glumi i apsolutno po Grčkoj nije bilo mesta gde nije pobedio. I on je stvarno bio ubeđen da je ono ultra giga mega, mislim, on je najveći umetnik koji hoda, i kad je izvršio samoubistvo, kada su krenule one pobune, isti različite izvora tvrde da su mu posljednje reči bile kakav umetnik umire sa mnom. On je stvarno bio ubeđen da je ono bogom dani umetnik. Ne Neron, car zemlje neba i čeg god hoćeš, bez pogovorne vlasti, gde god ode i mrdne, nego njemu je bilo važno tih 1808 lovorovih venaca. On kad peva, on najbolje peva. On kad recite, on najbolje recite. On kad glumi, on najbolji glumac. I on pati za tim koji umetnik umire u njemu. E sad, zamisli, prebacite na današnje njevo priče. Uključite televizor i gledate sva ovaj putujući, ono, ko putujući cirkus Monty Pythona. Sedne televiziji na drugu, šetaju isti ljudi i drže nam slovo i predavanja o raznim temama. Pa sad, da li je moral ili velike integracije u Evropu ili male integracije u ne znam šta. I kad pogledate njih, i kad vidite da oni po službenoj dužnosti isto gde god dobiju te lovorove vence, da ono, možda misli šta oni misle o sebi. Znam, sticajem okolosti neke od tih likova iz nekog perioda, nazovimo tako civilnog života, gde su još mirisali na normalne. I kad je pogledam sada, ti stvarno vidiš da su ljudi poverovali u to. Isto ono što je svojevremeno Mira Marković poverovala da je akademičarka.
A da li si ti uspeo da otkriješ taj moment kad čovek u to poveruje?
Pa, opet sticajem životnih okolnosti, ja sam bio u toj situaciji, što je znano javnosti, jel? Kad sam bio šef poslaničke grupe u Skupštini, to stvarno izgleda onako idealno za čoveka koji baš nije siguran u sebe i koji nema zanat u prstima. To je idealna situacija da prolupaš. Sam imao vozača na raspolaganju, nikad nisam se u ta službena kola. Prosto u razlogu što sam u to vreme stanovao kod Novog Groblja i vam pametni je bilo kad mogu 10 minuta pešice, što bi dolađao vozač po mene. Ali kako to izda, kad kola sa zatemljenim staklima, vozač na raspolaganju 24 sata, unutra klima, ti ne moraš da znaš ni koje godišnje doba na polju. A kamoli koliko košta kilo hleba ili, jer ti ulaziš u jednu garažu, odatle te vode uđeš u drugu garažu, odatle liftom odeš na neke sastanke, i čovjek se vrlo brzo primi i poveruje u tu priču, to stvarno ono, zašto bi znao koje godišnje doba na polju.
Dokazi da smo vrhove izgubili, srušili, pocenili, sastrugali, mogu se pronaći u svakoj oblasti života. Ali ne samo sada i ne od juče. Izuzetno je važno setiti se koliko je to stara bolest. Koliko, tačno, ko bi to znao? Petar Lazić je za primer te 2005. uzeo sebi blisku oblast književnost.
Sve je do te mere postalo je fluidno. Sve možda bide i ne mora da znači. Nađite mi sad jednu jedinu tačku, jednog jedinog pisa za koji ćemo mi aklamacijom reći bar e, veliki je. Pa nije važno, ne volim da ga čitam, dosadan mi, ali veliki je. Nekada su bili ono kao Andrić, Crnjanski, Meša. Dobrić od kad se uključio u politiku, sad više on je odjednom prestao da bude u očima ljudi i pisac uopšte. To je sad krenulo, krenulo i takmičenje ko će više da popljuje Dobricu. Mislim, između ostalog, počeli smo i tim sportom. Dobriću kao pisa, ne pričam ja sad u politici i moralnim kvalitetima Dobrića Ćosića. Nekada živjeli smo u društvu pod Čikabrozom, isto je bilo ono igra pobrkanih lončića i kao posljedica toga je bilo proizvoditi što više tog vrha u svakoj oblasti. Mi ih imamo u Bibož, imamo mislilaca od teorijskih do praktičnih nauka do ne znam čega, to je bilo ono na svakom koraku po jedan mislilac. I to je bilo ono, iz onog mog aforizma, da bi na vrh moglo da stane što više ljudi, vrh mora da bude tup. E, tako smo mi to proizvodili i štancovali. Onda smo preživjeli ovaj period u kome apsolutno ništa nije autoritet, nema svetinja. Nema, kad kažem svetinja, mislim u pozitivnom smislu, ne pričamo o idolopoklonstvu i ne znam čemu. Jednostavno nema repernih tačaka. Sada mi živimo i generacije rastu u tome. Da se vratimo na onu simboliku. Da li je nešto Kanarevo brdo ili Himalaji, pa to je potpuno svejedno. Prosečno malo mozgu koji živi po staklenim zvonom i gleda Kalemegdana, vi kad gledate, stvarno Kanarevo brdo je izda veće od Himalaja. Zašto do Himalaja ne možete dobaciti? I tako u svakoj oblasti.
Ne znam da li delite utisak, ali sve se u ovoj priči staroj celih 12 godina vrti oko toga kako vreme ide svojim laganim tokom, a stvari ostaju zapanjujuće iste. Ili slične, hajde da sipam malo šećera u ovaj gorki napitak. Da li vas još iznenađuje to što ljudi nemaju stida ni srama?
Ne, a meni apsolutno više ništa ne iznenađuje. Ja sam malo okuklao na sve. Mislim, naslušao sam se i nagledao kao i svako od nas za sve ove godine toliko gluposti. I drugo, opet kad pričamo o kriterijima, moramo shvatimo jednostavno da živimo u vremenu opšte tabloidizacije. Mi kad pričamo o tabloidima, vezujemo se za novine. Otvorite od RTS-a do čega god hoćete i kad pogledate koje su to najgledanije emisije, to vidite da su to ono mentalno gledano, to su tabloidi u kome živi celo ovo društvo. I reperne tačke su apsolutno iste takve. Ne dao Bog, evo sada nam se desi neka kataklizma, ljudi će stvarno misliti da u ovoj zemlji u trenutku te kataklizme su bila dva pisca, Isidora Bjelica i Ljiljana Habjanović. I tako u svakoj oblasti. To traje već, pa Boga mi, već druga decenija, mi živimo u takvim kriterijima. Pa mislim, pomenuo sam malo pre, u ovoj zemlji stvarno možete u sve da poverujete kad vidite sebe tri puta na televiziji i pet puta pročitate u novinama. Tako je Mira Marković poverovala da je akademičarka, tako je Zorica Brončić poverovala da će biti ministar kulture i da ne nabrajam dalje. A neki su čak i bili to isto posverovali da stvarno bili, mislim. U opštem beznađu prvo strada moral. I to je jasno od antičkih dana do današnjih doba. Onda bilo kakva estetika, a u paketu s tim uvijek stradaju i naši ti elementarni reperne tačke za te male jadne naše živote. Dakle, od onog šta jedemo, do onog kako se ponašamo, do onog šta izgovaramo. Tako da mene su odavno prestali da iznenađuju uopšte ti na temu čega god hoćete, mislim. Kad pogledate ko je danas sve novinar, pa to je strašno. Ja sam u Glasu imao problem sa novinarima iz kulture, da im objašnjavam stvari koje u moje vreme, a kad tu u šestom razredu osnovne škole nisi znao, ti si imao keca i srpsko. Ja pričam o elementarnim stvarima koje smo mi kao osnovci i srednjoškolci učili. Danas ljudi završavaju fakultete ili direktno iz srednje škole, ne znam, ulaze u novinarstvo, ne znaju. A ranije nisi mogao da pređeš razred dalje. Znači, ne pričam ja o stilistici, ne pričam ja o jezičkim nijansama kojima se bave, ne znam, Klein i Silne komisije u akademiji, pa kao je da li je ovo ili ono. Ja pričam o notornim stvarima, o normativu srpskog jezika. Ljudi ne znaju. Ne znaju da usaglase rod, broj i padež, a bave se novinarstvom. Nije problem kad to meteorolog glodač ne zna. Problem je što dolaze, dakle, polupismeni i nepismeni i žive od te iste pisane reči.
Da li da podsjetim još jednom da je godina u kojoj se ovo izgovara 2005. I da kažem zbog čega insistiram na tome. Pa zato što je važno, možda i najvažnije, razumeti kontinuitet pada. Ako mislite da je sve počelo juče, šanse da se pridignete skoro su zanemarljive. To bi značilo da lažete sami sebe.
Nema te gluposti koja ne može se zapatiti. Sve bi to na pravi način interpretirati. Slobodan Milošević je bio veliki majstor te vrste manipulacije. Gde tim nedorečenim i polušapatom, ni on kao Mussolini lupao pesnicom, ostali urlao, da bi mnogo manje njih verovalo. U ovoj zemlji u 80. godinama taj svet nije znao ni komu je predsjednik. Svet koji nije znao ni komu je predsjednik predsjedništa, koji nije znao ko je premijer, ne mislim da je to bitno, nego ja govorim o političkom nivou poznavanja nečega, odjednom je 90. godina znao svaku slobinu rečenicu, jer je on njima vratio dostojanstvo. Jednom su ljudi postali onako homo politikus sa jednom preko noći. Od homo ludens se postao homo politikus, kao ono. Pa, odjednom se svi razumevali u monetarni sistem, odjednom se znaju šta je MMR. Mi živimo kroz mitomanske kodove, oni su hleb naš nasušni i mi imamo pravo i moralno i svako drugo da u svojim kućama, na svom poslu, u svojim porodicama živimo tako. Međutim, kada od svoje mitomanije bavite se njome, a u džepu nema leba, pa dete dođe i kaže treba nešto mu se kupi, tada već prestaje, tu prestaje ona granica gde kaže ja sam mitoman, koji ne ugrožava nikog. Hoću kažem, tu već prestaje granica između benignosti i malignosti. Jer ja sam mitoman koji živi u svojim maštarijama, sad ja mogu da vežbam balet koliko hoću, ja ću dana budem baletan, a 15. dan dođe dete i kaže, dobro tata, ali jel bi ti se bavio nečim drugim? Znaš, nemam da jedem, treba mi knjige za školu, treba mi nešto. A ne, ja hoću da budem baletan. E, to isto. Tako se kod nas provodi državna politika. I to je taj problem. Što mi, gomila likova koji bi možda bili sjajni šloseri, poneko bi bio solidan referent u banci, neko bi bio dobar klinički psiholog, ne bi bio klinički, ali recimo psiholog tamo negde, u PR agencijama, na primjer. Odjednom ljudi su poverovali, ono, kako su zaseli u neke funkcije, da je sad vreme da vežbaju taj isti balet. S tim što, naravno, balet se u njihovoj izvedbi zove velika državna politika, moć, autoritet i ne znam šta. A svet funkcioniše po nekim principima gdje mnogo veliki ale, mnogo veliki igrači i mnogo veliki interesi se vrte oko nas. Sad imate pregovorača koji čak to i ne kapira. A kamoli da je u stanju, govorim sa naše strane, a kamoli da je u stanju da prihvati ta pravila igre i da iskoristi na polzu sobstvene države i sobstvenog naroda. Koji ćete bolji primjer? Mi razgovaramo u danu kada se zna šiptarska delegacija za pregovore u Kosovu, a ovdje se ne zna ništa.
Bio je ovo zapis iz 2005. posvećen uspomeni na Petra Lazića, a nekako se nadam da će vredeti svima nama. Sve najbolje, Tanja Milekić.